Sonra şəxs zikredir, ikinci fəsil olaraq ayaq yoluna edəbləri və ayaq yolundan təmizlənmə fəsili. Buyurur ki, ayaq yoluna gedəndə müstəhəb olan o bir şey insan sol ayağından girir. Və gedikdə buyurur ki, Bismillah, Allahümme inni a'udhu bika minel xubuthi vel xabais duasını oxuyur. Bu da hədisdə varid olubdur, amma Bismillah ləfzindən gələn hədis zəifdir. Şeyh burada Bismillah gətirir, amma hədis Bismillah ləfzi zəifdir. Amma Allahümme inni a'udhu bika minel xubuthi vel xabais ləfzi isə Buxari Müslimin rivayət elədiyi hədisdir. Qiyamətdən ayaq yoluna girəndə bu duanı edərdir. Buxari Bismillah ləfzi də zəifdir. Çıxdıqda isə sağ ayaqla çıxır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. hər şey yaxşı işlərində sağla başlamağı sevərdi. Və çıxdıqda isə Qufranək duasını edir. Qufranək duasını etmək, həmçinin bu da Ayşə radiyallahu anh gəlir, Əbu Davud rivayət edir hədisi. Peyğəmbər s.ə.v. ayaq yolundan çıxanda deyir, Qufranək duasını edərdi. Və hədis Həsəndir, Tirmizidir ki, hədis Həsəndir. Şeyh gətirir ki, eyni zamanda Elhamdülilləhilləzi əzhəbə annil əzə və afəni. Allahın dostu ki, məndən bu əziyyəti də apardı və mənə afiyyət verdi. Bu duanı da edir və bu dua olan hələfsizə zəifdir. Şeyh gözlə, baxın, buna görə dedim, şeyh bəzi şeylər gətirir, amma onlar nədir? Zəif olanları qeyd eləməkdə altındır. Şeyh gətirir və şərh eləyən də altında hədis gətirir. Və sonra şeyh bəzi ədəblərdən gətirir ki, ayaq yoluna gedəndə həmbəli məzhəbində olan da rəyə gətirir ki, sol ayağının üzərində etimad edir və sağ ayağını uzadan kimi edir. Və bu da bu barədə hədis gətirirlər. Peyğəmbər s.ə.v. ki, Peyğəmbər s.ə.v. bizi belə öyrətdi. Bu hədisdə zəif isnadında tanınmayan bir ravi var. Hədisi Beyhəqə rəvayət edir və hədis zəif. Və şeyh buyurur ki, ədəblərdən insan bağlı bir yerdə ehtiyacını edir. Peki, ayaq yorumda. Əgər bağlı bir yoxsa səhradadırsa, insanların gözü görməyəcəyi də bir miqdarda uzağa getməlidir. Və həmçinin ədəblərdən nədir? Ayaq yolunu insan ehtiyacını insanların yoluna, oturduğu yerə və yaxud onlar meyvə verən ağaçların kölgəsinin altında və yaxud insanlara əziyyət verən yerlərə ayaq ehtiyacını ödəməməlidir. Bunların hamısı nədir? Haramdır, caiz deyildir. Hətta adı ağac olsun, deyək ki, söylə ağacın insanlar kölgəsində kölgələnirlər. Fayda edir. Uzaq bir ağaçda problem yoxdur. Yəni, çünki insanlar nə onun kölgəsindən faydalanmırlar, nə meyvə vermir, uzaqda olan bir şeydir, problem yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, اِتَّقُ الْلَعَنَيْنِ İki lənətdən çəkinin. Sahabələ deyir, ya Rasulullah, iki lənət nədir? Deyir ki, insanların yoluna və insanların kölgələndiyi yerinə ayaq yoluna getmək. Niyə görə Peyğəmbər s.ə.v. onu lənət adlandırdı? Alimlər hədisin şərhində müxtəlif rəylər söylürlər. Rəylərdən biri odur ki, yəni insanlar adətən, gəlir misən, kölgələndiyi yerə görür ki, kimsə o ayaq yoluna gedir. Deyir ki, Allah ona lənət eləsin, bunu kim edirsin? Lənət qazanırsan, ona görə Peyğəmbər onu lənət adlandırdı. Bəzi alimlər deyir ki, çünki onu edən lənətə layiqdir. Allah Rasulü onu lənətləmiş kimi deyir ki, Allah Rasulü səni lənət edib. Ala qüllə həl, insan bu əməldən çəkinməlidir. Deyir ki, insanlara əziyyət verən yerlərə ayaq yoluna getməlidir. Və ədəblərdən gətirir ki, şeyh, ayaq yoluna gedəndə insan qibləyə çevrilməlidir. Nə əvz önünə, nə də arxasına qibləyə çevrilməlidir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, sizdən biriniz ayaq yoluna çıxdığı zaman nə qiblə, üzünü qibləyə çevirsin, nə arxasına qibləyə çevirsin. Yəni, nə inəsin? Üzünü ya şərqə çevirsin, ya qərbə. Ya gün çıxana, ya gün batana çevirsin. Hədisi Buxari Müslim rivayət edir ki. Düz məsələdə alimlər müəyyən edir, amma doğru olan zəyi odur ki, qadağandır. İstər səhrada olsun, istər ayaq yolunda olsun. Bu əməldə insan çəkinməlidir. Hətta sahabə dikini Əbu Əyyub radiyallahu anh deyir ki, biz Şama getdikdə gördük ki, ayaq yolları qibləyə tərəf dikilibdir. Biz də ayaq yoluna girərdik, azıca içəridə meyillənərdik və Allahdan istiğfar edirdik əməlimizə görə. Yəni, bu da sahabənin fəhmidir ki, hətta bağlı bir yer olsa belə ayaq yolu, orada kibriyə çevirməyə, onu ədəbdən saymır. İnsan birincisi onunla fikirləşməlidir, tikəndə, ayaq yolunu tikəndə fikirləşməlidir. İkincisi də çalışmalıdır, belə hətta başqa səhrada da bir yerə gedəndə məsələyə diqqət etsin. Və sonra buyurur ki, şeyx buyurur ki, insan ehtiyacını ödəyəndən sonra ən azı 3 taşla təmizlənməlidir. Peki, bugünkü taşa da qiyas olaraq, peki, kağızdır və yaxud taxta parçasıdır. Bu kimi şeylər də eyni zamanda daşın hökmündədir. Yəni, niyə görə? Ən azı 3 taş olmalıdır. Peyğəmbər s.ə.v. 3-dən az daşla təmizlənməyi neyidir? Qadağan etdi. Hədisdə açıq əlin gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. 3-dən az daşla təmizlənməyi qadağan etdi. Yəni, bu deməkdir ki, 3 daşla təmizləndim. 3 daşla deyək ki, 3 dənə daşı götürdüm. Təmizləndim, amma təmizlənmədi. Bədibliyyəti nəzata qaldı. Əlavə daşlar istifadə eləməlisən. 5, yaxşı kimi istəhərdik, tək qaldırsın. 5, 7, amma tam təmizlənir. Amma 3 daşla təmizlənməsə, əlhamdülillah. 3 daşla təmizlənməsə, əlavə daşlar istifadə eləmək vacibdir. Və şeyx gətirir, burada yenə Həmbəli məzəbində getirir ki, suyu ilə cəm eləmək. Və hətta şərh eləmək getirir ki, əvvəl odur ki, daşla, yaxud ki, kağızla təmizlənəndən sonra qarınla, su ilə cəm eləmək. Ən əbzər budur. Buna dəlil yoxdur. Hətta Şeyx Albani Rəhməhullah da əmərin bidət olduğunu, insan bunu etiqad edərsə, bidət etmiş şey olduğunu zikr edir. Yəni, həm kağızla bəziləri əbzərdir, bu müstəhəbdir, sünnətdir. Yəni, insan eləyə bilər. Bizim haramdır. Olmaz. Kağızla təmizlənəndən sonra, daşla təmizlənəndən sonra su ilə təmizlənir. Amma bunu ikisini cəm eləmək üstündür deyə eləyərsə, bu deyir Şeyx Albani deyir, bu bidətdir. Bəli, verirlə. Ya su, ya gəlmir Peyğəmbər ikisini cəm elədiyi gəlmir. Amma sən ya sudan istifadə edib, ya daşdan istifadə edibsən. İkisini cəm elədiyi barədə bir dənə dəlil yoxdur. Bunun əsli yoxdur şəriətdə. Yəni bu əmbəllərin rəyidir ki, yaxşıdır ki, çünki insan kağızla ya daşla təmizləyərsə əli bulaşmır. Sonra da su ilə rahatça təmizləyir. Yəni bu ictihadi məsələdir. Bunu amma bunun üzərində müstəhəbliyi qoraq deyək ki, müstəhəbdir deyək. Müstəhəb bütün bir şeyin sünnət və ya məkruh və ya haram vacib olmasını dəlil əsasına söyləməlisən sən.
Su olduğu zaman daşla istifadə edilmə də olur.
Bəli, yox, problem yoxdur. Su orada daşdan istifadə edə bilərsən, heç bir problem yoxdur. Bəli, kağızdan istifadə edilmək olur, sudan istifadə edilmək şərtdir.
Ben
görürsən ki, su ağzıdır, istifadə edə. Suallar sonra. Və sonra şeyh buyurur ki, kimdən birindən istifadə eləmək, yəni ki, ziddiyyət dediyimiz kimi, yəni istər daşdan, yaxud daş, yaxud bundan istifadə eləmək su ola. Və yaxud sudan kimdən birindən istifadə eləmək bət edir. Həmçinin təmizləndikdə iki şeydən çəkinmək lazımdır. Sümük və peyinlər. Çünki bunun da hikmət odur ki, bir hədisdə Peyğəmbər bunu qadağan edibdir. Həmçinin hər bir ehtiram olunan bir şeydən, deyək ki, ayələr yazılmış dərəxtdir, Allahın adı yazılmış vərəxdir. Bu kimi kağızlardan nədir? İstifadə eləmək olmaz. Sümük və peynin də qadağan olmasında şey odur ki, hikmət odur ki, başqa bir hədisdə varid olur ki, Peyğəmbər ki, o sümük cinləri, mümin cinlərin yemidir. Peyin isə onların miniklərinin yemidir. Onları mudarlamaq olmaz. Ona görə də şəriətimiz onlardan istifadə eləməyi qadağan edibdir.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.